Бишкекте кечки саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 11 февраль дүйшөмбү күнкү кезектеги кечки берүүсүн баштайбыз. Өкмөт бир нече жылдан бери ишке ашпай келаткан коопсуз шаар долбоору 12 февральда иште баштай турганын убада кылууда.
Бишкектеги 10 кесилишке камера орнотулуп, 17 стационардык 20 көчмө программалык аппарат комплекстери коюлат. Жалпысынан коопсуз шаар долбоорунун биринчи баскычында 110 аппарат комплекстери коюлат.
Ооган согушунун убагында дайынсыз жоголгон жана жакындары өлдү деп эсептеген Нокен районунун тургуну 36 жылдан кийин тирүү табылды.
Афганистанда Чакчаран деген шаарда эмгектенип жаткандыгы, анын үйлөнүп жайланып эки балалуу болуп калгандыгы маалыматтар, так маалыматтарды алып беришкен.
АКШнын коргоо министринин милдетин аткаруучу Патрик Шанахан Афганистанга алдын ала кабарланбаган сапары менен барды. Саламатсызбы, кадырман угарман, берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам, адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Гүлай Машакеева тааныштырууда.
Рахмат Зайыр, саламатсызбы. Кыргызстандын акыйкатчысы Токон Мамытов Кытайда лагерлерде кармалган кайрылмандар боюнча маалыматтар такталбаганын билдирди.
Иш уланып атат, тигил тарап текшерип, пока промежуточный бир ответ берди. Эми баягы ал жерде көрсөтүлгөн бир топ фактылар мындай далилденген жок да, чындыкка жатпай калды да.
Деген акыйкатчы жакын арада Кытай мамлекетинен толук маалымат күтүп жатканын кошумчалады. Былтыр 3 декабрда акыйкатчы Мамытов Кыргызстанда жашап калган жакындарын издеген кытайлык кайрылмандар менен жолуккан. Алар Кытайдагы дайыны чыкпай жаткан жана саясий тарбия берүүчү лагерлерде жүргөн туугандарынан кабар алып, эмнеге кармалып жатканын билип берүүнү кыргыз бийлигинен өтүнүшкөн. Кытайдын Шинжаң аймагында миңдеген мусулмандардын жана аз улуттардын өкүлдөрү саясий тарбия берүүчү лагерлерде кармалып жатканы тууралуу кабар 2016 жылдан бери тарай баштаган. Бишкекте түзүлгөн Кытайдагы кыргыздарды колдоо комитети маалыматына караганда, Бээжин расмий тарбия алуучу лагерь деп атаган жайларда 50 миңдей кыргыз отурат. Иранда ислам революциясынын 40 жылдыгы белгиленип жатат. Тегеранда жана башка шаарларда өкмөт уюштурган демонстрацияларга кар жаап жатканына карабай 100 миңдеген киши катышты. Башкалаанын Азади аянтында өткөн иш-чарада президент Хасан Роухани сөз сүйлөп, революциялык жана улутчул ырлар жаңырып турду. Президент 10 миңдеген кишиге кайрылуусунда Америка Кошмо Штаттарын Иранга каршы кутум уюштурду деп айыптады. Ал Вашингтон менен анын өнөктөштөрүнүн кысымына карабай өлкөнүн аскердик кубатын, өзөктүк программасын өркүндөтүү улана берерин белгиледи. Ушул 40 жылдын ичинде өзгөчө акыркы 5 жылда Ирандын аскердик потенциалы бүтүндөй дүйнөнү айран кылды, деди Роухани. Бул жолку майрам АКШ менен алака чыңалып, Вашингтон Иранга экономикалык санкциясын кайра киргизген маалда өтүп жатат. Ошондон кийин Европадагы бир катар компаниялар Ирандагы ишин токтоткон. Ирандын башка шаарларында да 100 миңдеген жоокер, динаятчы, жөнөкөй адамдар демонстрацияларга катышты. 1979 жылдагы инкылапты эскерүү Иранда жыл сайын 1 февралда башталат. Мындан 40 жыл мурун дал ушул күнү Аятолла Рухолла Хамейни Франциядан 14 жылга созулган бозгундан кайтып келип, ислам жумуриятынын жогорку көсөмү болуп калган. 11 февралда АКШ колдогон акыркы шах Реза Пахлавиндин бийлиги кулатылып, 2,5 жылдык монархияга чекит коюлган. Чүйдүн Аламүзүн райондук сотунда каралып жаткан Бурулай Турдаалы кызынын өлүмү боюнча процесс күбөлөрдүн келбей калганына байланыштуу 15 февралга калды. Бул тууралуу Бурулайдын атасы Турдаалы Кожоналиев Азаттыкка билдирди. Сотто Бурулайдын өлүмү боюнча Жайыл райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлеринин иши каралып жатат. Буга чейин 5 милиция кызматкерине Кылмыш жаза кодексинин шалаакылык беренеси менен кылмыш иши козголгон. Алардын төртөө күнөөсүн жарым жартылай моюнгалып, бирөө күнөөсүз экенин айткан. 12 декабрда Свердлов райондук соту Бурулай Турдаалы кызынын өлүмүнө Марс Бөдөшевти айыптуу деп таап, 20 жылга күчөтүлгөн режимде абакка кескен. Анын досу Ахмат Сейитов ала качуу беренеси менен 7 жылга эркинен ажыратылган. Айыпталуучулар сот чечимине нааразылык билдирип, Бишкек шаардык сотуна кайрылышкан. Өзбекстан кытайлык казак Галымбек Шагыманды өлкөгө киргизген жок. Коңшу өлкөнүн тышкы иштер министрлигинин расмий сайтында жарыяланган маалыматка ылайык, ал Ташкент эл аралык аэропортуна келип, бирок транзиттик зонадан өтө албай 9 февралда Бангкокко учуп кеткен. Мекеме билдиргендей, Шагыман буга чейин Ташкент аркылуу Алматыга учкан. Кытайлык казак Галымбек Шагыман өткөн аптада Ташкент аэропортунан Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевке интернет аркылуу видео кайрылуу жолдоп, кайра Кытайга жибербөөнү суранган, ал жакта өлүм жазасына тартылышы мүмкүн экенин айткан. Расмий Ташкент Галымбек Шагыманды экстрадициялоо тууралуу Бээжинден өтүнүч келгенин ырастай элек. Анын интернетке жарыяланган паспортун көчүрмөсүндө ал Шинжаңдын тургуну жана 41 жашта экени, Ташкентке Тайланддан келгени көрсөтүлгөн. Кытайда уйгурлар менен кошо кыргыз казактардын да укугу бузулуп жатканы, алар саясий лагерлерде негизсиз кармалып турганы тууралуу маалыматтар байма-бай чыгып жатат. Замандаш мигранттарды милдеттүү камсыздандырууга каршы чыкты. Бул тууралуу кыргызстандыктардын эл аралык конгресси жана мекендештердин замандаш ассоциациясы тараткан билдирүүдө айтылат. Анда өлкөдөн чыгып кетип жаткан кыргызстандыктардын өмүрүн милдеттүү түрдө 300 сомго камсыздандыруу киргизүү демилгеси туура эмес деп бааланган.
Сыртка чыгып кетип аткан мигранттарыбыз оңой окат менен чыгып баратпайлы эле да. Акча таап келе эле чыгып бараткандарга обязательно страхование ала турган болсо бул иштебейт да по-любому. Нааразычылык пайда болот бул нерсегечи. Жеке бир кызыктардардын кызыкчылыгы болуп атат да бул жердечи. Кансияга каршы келет.
Айрым саясий партиялар чет өлкөлөрдө набыт болгон кыргызстандык жарандар көбөйүп жатканына байланыштуу чет жакка чыгып жаткан мигранттар милдеттүү түрдө өмүрүн камсыздандырууга тийиш деп демилге көтөрүшкөн. Демилгечилер камсыздандырууга төлөнүүчү 300 сом чет жактан набыт болгон мигранттарга кенемтеге кошумча болот деп негиздешет. Замандаш ассоциациясы чет өлкөлөрдөгү кыргызстандыктардын укуктарын коргоо максатында 2003 жылы түзүлгөн. Ассоциациянын демилгеси менен 2008 жылдан тартып чет жакта каза болгон мигранттын сөөгү мекенине жеткириш үчүн мамлекет кенемте төлөй баштаган. Грэмми сыйлыгын быйыл америкалык ырчы алды. Лос-Анджелес шаарында өткөн Грэмми музыкалык сыйлыгына рэп ырчысы Childish Gambino This is America деп аталган ыр үчүн татыктуу болду. Childish Gambino америкалык актер, сценарист, продюсер жана музыкант Дональд Гловердин сахнадагы аты. Анын чыгармасы жылдын мыкты ыры, эң мыкты аткарылган рэп жана эң мыкты музыкалык видео деген номинацияларда жеңди. 61-нче жылы өтүп жаткан Грэмминин салтанатында 80ден ашуун номинация боюнча сыйлыктар ыйгарылды. Грэмми Америкалык үн жазуу академиясынын 1958 жылы түзүлгөн музыкалык сыйлыгы болуп эсептелет жана дүйнөдөгү музыка жаатындагы абройлуу сыйлыктардын бири деп таанылган. Зайыр, сөз сизде.
Сизге чоң рахмат. Гүлай Машекеева тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареге азаттык чекит.org. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. 12 февралда түнкүсүн Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда кар жаайт, Чүй, Талас, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарынын кээ бир райондорунда туман түшөт. Жолдор тайгак жана тоңголок болот. Абанын температурасы Чүйрөнүндө түнкүсүн -2, -7, күндүз +2, +7, Таласта түнкүсүн -3, -8, күндүз +1, +6, Жалал Абад жана Ош облустарында түнкүсүн -2, +3, күндүз +3, +8, Ысык Көл дубанында түнкүсүн -4, -9, күндүз -1, +4, Нарын аймагында түнкүсүн -14, -19, күндүз -7, -12, Баткенде түнкүсүн -2, +3, күндүз +3, -8 градус жылуу болот. 11 февралда Бишкекте түнкүсүн жаан чачын болбойт, күндүз жаан кар жаайт, жолдор тоңголок тайгак болот, абанын түнкү төмөнкү температурасы -2, -4, күндүзгү жогорку температурасы +4, +6 болмокчу. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Бир нече жылдан бери ишке ашпай келаткан коопсуз шаар долбоору 12 февралда иште баштайт. Аталган долбоордун биринчи баскычында Бишкектин негизги көчөлөрүнүн 10 кесилишине камералар орнотулду. Андан тышкары жол эрежесин бузууларды аныктоочу жылып жүргөн радарлар кызматка киришет. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу улантат.
Орусиялык Вега радиоуктуруу концерни компаниясы коопсуз шаар долбоорун ишке ашырууга киришти. Маалыматтык технологиялар жана байланыш комитетинин жетекчи орун басары Куанычбек Шатемиров долбоордун биринчи фазасындагы иштер тууралуу төмөнкүлөрдү айтты.
10 перекрестков.
Бишкектеги 10 кесилишке камера орнотулуп, 17 стационардык 20 көчмө программалык аппарат комплекстери коюлат. Жалпысынан коопсуз шаар долбоорунун биринчи баскычында 110 аппарат комплекстери коюлат. Анын ичинен 38 кесилишке камералар орнотулуп, 20 көчмө программалык аппарат комплекстери ишке кирет.
Вега компаниясынын оператору Данияр Окенов көчмө программалык аппарат же радар айдоочу белгиленген ылдамдыктан ашкан учурда жана карама-каршы тилкеге чыкканда автоунааны каттай турганын көрсөтүп берди.
Бул радар эки направлениянын тең тартат. Кетип баратканды, келатканды, мына азыркы келаткан маршрутка көрүп аткан 24 мына 20-19 км уже скоростунун. Кетип баратканды деле тарта берет.
Кадимки видео тартчу камераларга окшош анча чоң эмес радарларды долбоорду ишке ашырып жаткан Вега ишканасынын операторлору ноутбук аркылуу башкарып турат. Алар жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы менен кеңешип, эреже бузуулар көп катталган аймактарга көчүп иштешет. Веганын дагы бир оператору Бегулан Жумобаев радарлар көбүнчө кайсы аймактарга коюларын айтып берди.
Шаардын кире беришиндерде скоростной трассаларында негизинде турулат. 3 айдан бери ГУБД менен иштеген негизинде мониторинг жүргүздүк деп.
Бул радарлар азырынча таңкы саат 8:00 тартып кечки саат 6:00 чейин иштейт. Ал жол эрежесин бузган айдоочунун автоунаасынын жана номурун 100 метр аралыктан сүрөткө тартып алат. Андан соң бул маалымат Инфоком мамлекеттик ишканасына жөнөтүлөт. Эреже бузган айдоочуларды жол кесилиштерине орнотулган камералар менен радарлардан тышкары жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын автоунаасына орнотулган Ураган деген аталыштагы жабдыкта тескеге баштайт. Аталган башкармалыктын мониторинг борборунун бөлүм башчысы Нурбек Молдагазиев мындай аппарат 10 автоунаага орнотулганын билдирди. Анын экөө Бишкекте иштесе, калганы аймактарга бөлүнүп берилген.
Жолдун бурчунда тротуарларда жөө өтүш адамдар жайлага токтоп, жол эрежесин бузуп турган автоунаалар фиксациядан өтөт бир сыйра, анан кайра бир 5 убакыт өткөндөн кийин кайра келет. Экинчи жолу дагы фиксацияга. Ошо экинчи жолу 5 мүнөттүн ичинде эгер транспорт албай кетсе, ошолор да жол эрежесин бузган деп эсептелет.
Жалпылап айтканда, жол кесилиштерине орнотулган камералар көчүп жүрүүчү радарлар менен Ураган аппараты 12 февралдан баштап жол чырактын тийиштүү белгисине баш ийбеген, карама-каршы тилкеге чыккан, жол четинде, тротуарда, веложолдо, көк шиберде жана жөө жүргүнчүлөр өтчү тилкеге токтогон, светофордун токтоочу белгисине карабай өткөн, жөө жүргүнчүлөр өтчү тилкедеги эрежелерди бузган, ылдамдыкты чектен ашырган жана автоунаа токтоочу жерлердеги аялдамалардагы талаптарды бузган айдоочуларды каттап айыппул сала баштайт. Жогоруда аталган аппараттарга жол эрежесин бузуп каттаган автоунаалардын номурлары менен унаанын өзүнүн сүрөтү Инфоком ишканасына жөнөтүлөт. Андан соң ал жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын мониторинг борборуна келип түшөт. Ал жактан автоунаанын номуру менен анын модели шайкеш келеби текшерилип, айыппулдун өлчөмү эреже бузуунун беренеси жазылып, кыргыз почтасына өткөрүлүп берилет. Андан соң кыргыз почтасы айдоочунун дарегине кат жөнөтөт. Айдоочу айыпты 30 күндүн ичинде төлөшү керек. Ал белгиленген мөөнөттө айыпты төлөбөсө, үстүнө туум кошулат. Салынчу айыптар коюлуп жаткан камералар менен деги эле коопсуз шаар долбоору боюнча айдоочулардын кабары барбы? Сурамжылоо жүргүзүп көрдүк.
Камера коюп атмыш деген кабарым бар. Анан ал эрежелерин жакшы угуп калган окшойт.
Бияктан көп жерде чырталар жок, кер жерде өчүк, кер жерде мындай бактар тосуп, пешеходный полосалардыкычы.
Бул негизи туура эмес эле болуп калдычы. Азыр эртерээк келип атам да. Элдер азыр көбүнчө сафрон кетирип атат.
Мындай болуп атпайбы? КАИ менен анча мынчалар макулдашып эле ордунан эле бүтүрүп коюп кетишпейби? Камера эс камера.
Жол эрежесин бузган айдоочулар өздөрүнө салынган айыппулдун өлчөмү менен алдын ала кыргыз өкмөтүнө караштуу услуги чекит гов чекит кейжи сайтынан да таныша алышат. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Ооган согушунун убагында дайынсыз жоголгон жана жакындары өлдү деп эсептеген Ноокен районунун тургуну 36 жылдан кийин тирүү табылды. 1983 жылы туткунга түшкөн кыргыз жоокери азыр Чакчаран шаарында жашап, эки баланын атасы экендиги айтылып жатат. Ооган согушунун ардагерлер кеңеши жакынкы күндөрү Тышкы иштер министрлиги аркылуу туугандары менен көрүштүрүүнүн жолун издөөдө. Толугураак кабарчыбыз Руслан Калматов айтып берет.
Ооганстанда 36 жыл мурда дайынсыз жоголгон Оразалы Кочкоровдун тирүү экендиги тууралуу маалымат былтыр Орусиянын телеканалдары аркылуу берилген. Ооган согушунун ардагерлеринин Жалал Абад облустук кеңешинин төрагасы Толубай Назаров билдиргендей, алар орусиялык куралдаштар аркылуу маалыматтын чын түгүнүн такташкан.
Биздин республикалык кеңеш айтылган маалыматка реакция жасап, жасоо менен Москва шаарындагы Россия Федерациясындагы өзүбүздүн куралдаш досторубузга кайрылып, Кочкоров Орозалыны издеп табуу боюнча туугандарына менен жолугуштуруу боюнча бир топ аракеттерди жасап, акыркы жыйынтыгында азыркы мезгилде Афганистанда Чакчаран деген шаарда департаментте электрик болуп эмгектерим жаткандыгы, анын үйлөнүп жайланып эки балалуу болуп калгандыгы, анын өзүнүн атын өзгөртүп Нур Мухаммед деп атап алгандыгы алгандыгы жөнүндө маалыматтар, так маалыматтарды алып беришкен.
Орозалы Кочкоров Нокен район Сакалды айылынын тургуну, үй бүлөдө 11 туугандын 7-чиси. 1981 жылы 18 жаш курагында Ооганстанга аскерге чакырылып, 83 жылдын жаз айларында барымтага алынган бойдон дайынсыз жоголгон. Бул тууралуу ооганчы ардагер Орозалы Сартбаев буларды айтты.
18 апрель болуш керек менче. Алар колго бир согуш учурунда колго түшүп калат да, бир кандайдыр бир себептер менен атышуу учурунда Өзбекстандын Самарканд ушул жигитөкө. Ошолорду табуу боюнча бүт ошол жерде кыштакты бүт бардыгын эле прочёска деп коет бизде тазалап. Кочкоров Орозалынын панамасы менен анда бизге панама кийгизчи ысыкта. Панамасы менен ошол белине таккан куру ремен деп коет, солдаттык ремен. Калып калыптыр. Бирок ошол жер мындай бычак менен тилинген, анан кан деп алып келишкен.
Ооганстанда Оразалы Кочкоров менен 371-чи полкто бирге кызмат өтөгөн Абдулхамид Мансуров аны менен акыркы минуталарда көрүшүп, фотоаппаратына сүрөткө тартып алган убактарын эстеди.
Гератта 83-чү жылы апрелда дивизион рейд болгон. Биз 7-чи рота, анан 9-чу рота бир жерде болуп калганбыз. Оразалы келип калды. Досы ошо экитек каптар кармап алган эле бир сүрөткө алып койбойсам деп фотоаппарат постоянно жанымда жүрөр эле, кел сүрөткө алам деп анан ошо Оразалыны сүрөткө алып, ошо 2 саат 3 саатлардан кийин информация нема келип калды, шунака 9-чу ротадагы балдарды алып кетишип калыптыр, пленге алышып анан ошолордун нымасы да Оразалыны алып кеткен экен.
Кочкоров 1963 жылы Нокен район Сакалды айылында туулган. Ал дайынсыз жоголгон соң убагында каза болгондордун катарында тажиясы да өткөрүлгөн. Ооганчы жоокердин бир тууган агасы Аскаралы Кочкоров уулун зарыгып күткөн ата энеси да көз өтүп кеткенин айтты.
Атам балдарынан 7-чиси, уулдардан 5-чиси экен. Мен 4-чүсү. Аны укканда кандай толкундуу немелер болду. Бири бирибизге карап ыйлап, бир нерсе деш кыйын. Эми келип калса жакшы эле, жок дегенде бир учурап сүйлөшүп калсак деле, бар экен, тирик экен деп кичине көңүл ордуна түшөт эле. Апам менен атам деле ошо балам тирик качан көрүп калат экенбиз, качан келип калар экен деп жүрүп экөө деги өтүп кетти.
Сакалды айылындагы бир көчөгө Орозалы Кочкоровдун ысымы ыйгарылган. Жыл сайын 15 февралда анын аты эскерилип келген. Учурда ооган согушунун ардагерлер кеңеши ооганчы жоокерди туугандары менен тышкы иштер министрлиги аркылуу жолуштурууга аракеттенүүдө. Кыргызстандан ооган согушуна 7000 ашуун аскер жөнөтүлгөн. Алардын 252 курман болуп, 1,5 000 жараат алган. 600 жакыны майып болуп кайткан. Дайынсыз жоголгон 4 жоокердин бири Оразалы Кочкоров болчу. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Акыйкатчы Токон Мамытов Кытайда лагерде кармалган кайрылмандар боюнча маалыматтар такталбаганын билдирди. Иранда Ислам революциясынын 40 жылдыгы белгиленип жатат. Чүйдүн Аламүдүн райондук сотунда каралып жаткан Бурлай Турдалы кызынын өлүмү боюнча процесс күбөлөрдүн келбей калганына байланыштуу 15 февралга жылды. Өзбекстан кытайлык казак Галымбек Шагыманды өлкөгө киргизген жок. Замандаш мигранттарды милдеттүү камсыздандырууга каршы. Берүүбүздү эл аралык тема менен улантабыз. АКШнын коргоо министринин милдетин аткаруучу Патрик Шанахан Ооганстанга алдын ала кабарланбаган сапар менен келди. Анын бул визити Вашингтон талептерге өкмөт менен тынчтык сүйлөшүүгө барууга басым кылып жаткан учурга туш келди. Патрик Шанахан президент Дональд Трамптын саясатына каршылыгын билдирип, өткөн жылдын этегинде кызматтан кеткен Джим Мэттистин ордуна дайындалган. Ооганстандын президенти Ашраф Гани жана америкалык аскерлер менен жолугууну пландаган Патрик Шанахан Кабулга 11 февралда эртең менен келди. Пентагондун башчысынын аны коштоп жүргөн журналисттерге айтканына караганда, Талибан менен тынчтык макулдашуусуна жетишүү боюнча сүйлөшүүлөргө ооган өкмөтү сөзсүз катышуусу керек.
Ооганстан боюнча талкууларга ооган өкмөтүнүн катышканы маанилүү. Ооганстанда келечекте кандай болушу керектигин оогандар чечиши керек. сөз акши тууралуу эмес, Ооганстан жөнүндө болууда. Акши коопсуздукту камсыздоого жетиштүү каражат жумшап келатат. Бирок оогандыктар келечегин өздөрү чечүүсү зарыл.
Ооганстанда айрымдар Талибан менен кандай гана келишим болбосун түзүлүүсүнө каршы. Ошол эле кезде талиптер да Оогансандын расмий бийлиги менен түз сүйлөшүүлөрдөн такай баш тартып, муну Кабулдагы бийликти батыштын куурчак өкмөтү деген көз карашы менен түшүндүрүп келе жатат. Пентагондун башчысынын сапары АКШнын Ооганстан боюнча атайын өкүлү Залмай Халилзат Трамптын администрациясынын демилгеси менен 17 жылдык согушту токтотуу максатында тынчтык макулдашуусуна жетишүү аракеттерин күчөткөн учурга туш келди. Мамлекеттик департаменттен билдиришкендей, Халилзат 10-28 февралда Бельгияда, Германияда, Түркияда, Катарда, Ооганстанда жана Пакистанда болуп дипломатиялык сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт. Залмай Халилзат менен Талибан кыймылынын өкүлдөрүнүн өткөн айда Катардын Борбор шаары Дохадагы жолугушуусу 6 күнгө созулган. Анын 8 февралда айтканына караганда талиптер менен алдын ала макулдашууга келишкени менен сүйлөшүүлөрдү акырына чыгарууга дагы көп убакыт керек.
Биздин саясат Ооганстанда дайыма калууга аракеттөн эмес. Биздин Ооганстанда болуп жатканыбыз азыркы шартка гана байланыштуу. Биз болочокто Ооганстанды толук суверендүү, көз карандысыз өлкө катары көргүбүз келет.
АКШнын коргоо министринин милдетин аткаруучу Патрик Шанахан Трамптын саясатына каршылыгын билдирип, өткөн жылдын этегинде кызматтан кеткен Джим Мэттистин ордуна дайындалган 56 жаштагы аскер башчы анын ишинин негизги багыты Сириядан АКШнын аскерлерин чыгаруу жана Кытайдын аскердик кубатына каршы туруу болоорун айткан. АКШнын коргоо министринин милдетин аткаруучу Патрик Шанахан Трамптын саясатына каршылыгын билдирип, өткөн жылдын этегинде кызматтан кеткен Джим Мэттистин ордуна дайындалган 56 жаштагы аскер башчы анын ишинин негизги багыты Сириядан АКШнын аскерлерин чыгаруу жана Кытайдын аскердик кубатына каршы туруу болоорун айткан. Шанахан 11 февралда ага Ак Үйдөн Ооганстандагы 14,000 америкалык жоокердин санын кыскартуу боюнча эч кандай көрсөтмө болбогонун да кошумчалады. Буга чейин президент Дональд Трамп америкалык аскерлердин санын 2 эсе кыскартууга ниеттенип жатканы тууралуу маалымат тараган. Шанахан 13-14 февралда Брюсселде НАТОнун жетекчилеринин жыйынына, ал эми 15-17 февралда Мюнхендеги коопсуздук боюнча конференцияга катышат. Оогандагы Талибан кыймылы 2001 жылы АКШ баштаган күчтөр өлкөгө келгенге чейин бийликте турган. Талиптер 11 сентябрда АКШда террордук чабуулдарды уюштурган Аль-Каида кыймылына колдоо көрсөтүүнү токтотуудан баш тарткан соң бийликтен кулатылган. Айрым алматтарда өкмөттүк күчтөр азыр Оогандын 60% аймагын гана көзөмөлдөйт. Калганына Талибан жана башка топтор бийлик жүргүзөт. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Азаттык эми Санжара радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7-9 чейин,
түшкү азаттыкты саат 13-13:30 чейин, кечки берүүлөрүбүздү саат 18:20 чейин уга аласыз.
Демек азаттыкты эми Санжара радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалабатта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжара радиосу Санарип ТВ'нин радио функциясы аркылуу да жеткириктүү.
Маалымат доорунан артта калбай, азаттык радио радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжыра радиосунан угуңуз.
Дини китептердин автору, 80'ден ашкан жазуучу акын Ажем Жаманкулов көп жылдардан бери көрүнгөндүн колунда күн кечирип келет. Ал өзүн жаңы дербиш деп атап, 30 жылдан ашык өмүрүн чыгармачылыкка, такыбалыкка арнаган. Бүгүнкү күндө үй жайсыз, үй бүлөсүз калган карыя жайкысын, тааныштарынын кычкысын жазуучулар союзунун Арашан айылындагы эс алуу үйүндө жашайт. Ажем ажынын тагдыры тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов айтып берет.
Артымда алтын ээр байлык калбайт. Айтууга кечир курдаш оозум барбайт. Жок экен мен кургурда андай жөндөм.
Бул Ажем Жаманкуловдун Аллах буйруган өмүрдү аттуу китебинин 20 томдугундагы автордук сөзү.
Жутунткан пенделерди шүмшүк нафси жашоодо тирүү жандан неге калбайт? Олтурам ойго батып, күйүп жанып, жүрүшөт жетишкендер шаракташып. Чөгөрдү ой санаага жаратканым, калдымбы шат күлкүдөн же адашып, баарысы
деп өзүнө суроо койгон 83 жаштагы карыя Ажем Жаманкулов азыр Арашан айылындагы жазуучулар союзунун эс алуу үйүндө жашап жаткан экен. Кунары качкан тар бөлмөнүн бир тарабында жалгыз кишилик керебет, экинчи тарабында жазуу үстөлү турат. Эски үстөлдүн бетинде 5-6 китеп, кол жазма, гезиттен кыркылып алынган макалалар жатат. Бөлмө ичи анчалык деле жылуу эмес.
Кышында бул жерге келип турчу элек, кышында эми элдер кышында да келе турган болду, анткени оокатты ичинен берип атат да. Анан эми жайында дагы башка бир жерге барып башкалыкка алышым керек, баягы шабдандыкына барамбы?
Ажем ажы айткан шабдан анын эч кандай тууганы деле эмес. Болгон анын карыптыгына боороруп, колунан келген камкордугун жасап, күн жылуу мезгилде үйүнө батырып жүргөн таанышы.
Кемпирден эртерээк ажыраган менен ушу менен ушул акыбалга ким эле чыдап келет? Баары байлыгына карап, башкага карап келет. Дүнүйө деген ошол экен. Дүнүйө бар болсо дагы душман, жок болсо дагы душман. Анан эми өзүм эле өзүм ушул кызыма ишенчелем, кызым тиги Ирандан окутуп койдум эле. Эми аяктан шие болуп келип алып, шие күйөө менен ошол жактан элчите келтирип берди. Көрдүм, түрүтүсүн көрдүм, булар батыра турган эмес. Кой дедим, кой, кереги жок. Мына ошол жөнүндө кесипти кыргыз тоосунда жазылып туруп баары.
Ажем Жаманкулов 1938 жылы 7 ноябрда Таластагы Кара Буура районунун Чолпонбай айылында туулган. 1961 жылы Бишкектеги политехникалык институтун бүтүрүп, 1975 жылга чейин инженердик кызмат өтөп, Киров суусактагычын курууга катышкан. 1973 жылы Жалындуу тилек аттуу аңгемелер жыйнагы менен чыгармачылыкка аралашып, 1977 жылы Көңүл учкундары повести, 1979 жылы Тагдыр аттуу аңгемелер топтому басылып чыккан. 1988 жылдан бери Жазуучулар союзунун мүчөсү. Ал өзүнүн тагдырындагы бурулуш жылдарды мындайча кеп кылды.
Ошондо 100% арак иччи да бар. Ичпеген мен ичпейт элем. Тиги бул анан кой болбойт экен, бир заман келер деп. Ошол тушта жанагындай перестройка болуп, үнөм өтүп калды. Мен ажага кетип калдым, Кудай буйруп. Анан аз болуп келдим. Келсем президент Акаева да барып атыр, тиги Жакшылыкова да бар, башка да барып атыр. Заман оңолот экен десе, жоголду кайра. Нур Султан чыккан жок бизден. Нур Султандай болуп анан элди караган адам болсо болот эле го.
Жаманкулов ажылыкка барып келгенден кийин диний китептерди жазууга киришип, Түркия мамлекетинде, андан соң Иран Ислам Республикасында болгон экен. Ошондон тарта ал бүтүндөй өмүрүн динге арнап, бул багытта китеп жазып, мечиттерге зыярат кылып, рухий билим издеп, дервиштик жашоонун нугуна түшөт.
Алганым 3000 пенсия. Ойотон көрбөй, азыр иштебеген киши 3000 алып атыр. А мен инженермин, бүт политехти бүткөн, моно китепте туру бардыгы факт. Бая инсульт болуп, тиги бул биякта тиякта иштегендерим чогулта албай калдым эле, ошомойдон албай жүрдүм эле. Чогулуп калган экен, ой, дагы көбөйтүп беребиз тиги бул деп, керек болуп турганы макул дедим да алдым, алгандан кийин деле эчтеке жок.
Учурда Ажем ажынын 2000 жылдан бери жазып келаткан диний китептери 20 томго жетти. Ал өзүнө аз пенсия чектеген жана эч кандай мамлекеттик сыйлык бербеген өкмөткө нааразы.
Кишине карасса болбойбу, бул адам мындай тегиндей деп. Анан инженер болсом, жазуучу болсом, анан 20 том китеп жазсам, 3000 менен возрост болду, анан жүрө берсем, ятам, бул деген мине. Анда бекер бериптирби мага тиги экинчи группа институт деген, вечна деген кагасын.
Деген менен жазуучу өзүнүн китептерин пенсиясына чогулган акчага бастырып келерин, чыккан китептери окурмандар тарабынан жылуу кабыл алынып жатканын айтат.
Пенсия менен эле чыгып атат. Ушул 3000 сом баарына жетип атат Кудайга шүгүр. Тишим кирим сорсон дагы арманымды башкага айтпайм, мен минтип атырым деп. Жок, бардыгын Алла билет, көрүп туруп, мен элиме чындык үчүн иштейм, баягы Кудай берген дараметти жумшайм ушуга деп туруп, мына ошо менен күнү түнү акырын Кудай деп намазымды окуйм, башканы кылам, ушу таат ибадатым кылам, анан ушу менен ушинтип Кудай деп жашап атабыз.
Ажем Жаманкулов өзүнүн китептеринин биринде пенсиясын көбөйтүү боюнча кезинде Акаевке, Бакиевке, Отунбаевага, жакында Жээнбековго кайрылуу кат жолдогонун, депутаттарга, укук коргоочуларга, өкмөт башчыга кайрылганын, бирок эч кандай майнап чыкпай келатканын жазган. Жазуучу учурда өзүнүн башка муктаждыктары тууралуу эч кимден сурангысы келбегенин кошумчалады. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Кыргыз улдудагы келгенде беши кырым менен тосуп алат дагы кетип атканда кошок менен жоктоо менен узатат.
Кыргыздар айтат эмеспи? Эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн маанисин мен ошондо түшүндүм.
Сыялан сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой-пикирин элге жайылтканды уктуруу.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдар да, аларды ойлогон деле киши жок мисалы үчүнчү.
Кызыктуу инсандар менен сыяланда баарлашабыз.
Ушуну менен кечки азаттыктагы жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Берүүбүздү бир саамдан кийин улантабыз. Бишкекте саат 7:30. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 11-февраль дүйшөмбү күнкү кезектеги кечки берүүсүн баштайбыз. Аялдар абагында жазасын өтөп жаткан 350 аялдын 100% киши өлтүрүү беренеси менен соттолгон. Алардын жарымынан көбү күйөөсүн же зомбулук көрсөткөн башка адамдарды өлтүрүп алгандар.
Анан акыркы жолу дагы ичип келди. Көнгөн адатынча дагы кол көтөрдү, салады. Көз алышып, салап алышып атканда эле мен балдарым жанымда болчу, кичинекей кыздарым чыркырап жегенде болду деп, кандай болду билбейм, өзүм да сыпыр түшүнбөйм.
Тажикстан Катар менен миграциялык келишим түзүп, иштейм деген жарандарына ал өлкөгө жол ачууда. Кыргызстандыктар бул өлкөгө барып, иштөөгө мамлекет мүмкүнчүлүк түзө алабы? Алдыдагы жарым саатта ушул темаларга токтолобуз. Саламатсызбы кадырман угарман, берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Гүлай Машакеева тааныштырууда.
Рахмат Зайыр, саламатсызбы. Пентагондун башчысы Ооганстанга барды. Америка Кошмо Штаттарынын коргоо министринин милдетин аткаруучу Патрик Шанахан капысынан Ооганстанга келип, ал жерде кызмат өтөгөн аскер жетекчилиги жана Ооган бийлиги өкүлдөрү менен жолугушту. Ушул тапта Талибан кыймылы менен тынчтык келишимин түзүш үчүн сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. 11-февралда Кабулга барган Шанахан кабарчыларга билдиргендей, ал Ооган лидерлери менен өлкөнүн келечегин сүйлөшөт.
It's important that the Afghan government is involved.
Бул сүйлөшүүлөргө Ооган өкмөтүнүн катышканы өтө маанилүү. Оогандын келечегин Ооган эли чечиши керек. Кошмо Штаттар коопсуздукту камсыз кылууда өтө олуттуу салым кошту, бирок Оогандар өз келечегин өздөрү чечиши керек деди. Оогандардын айрым бөлүгү Талибан кыймылы менен тынчтык сүйлөшүүлөрүн жүргүзүүгө каршы болсо, куралдуу топ Кабулдагы өкмөттү батыштын куурчагы деп сыпаттап жолугушууну четке каккан. Шанахан ошондой эле Ак Үй Ооган жергесиндеги 14,000 америкалык аскерди азайтууга көрсөтмө бербегенин айтты. Буга чейинки маалыматта президент Дональд Трамп Ооган жергесиндеги америкалык контингенттин жарымын кыскартуу тууралуу чечими бар экендиги кабарланган. Кыргызстандын экономикалык эркиндиги бир тепкичке начарлады. The Heritage Foundation уюму 2019 жылкы экономикалык эркиндик деп аталган баяндамасын жарыялады. Ага 180 өлкө кирип, Кыргызстан 79 орунду ээледи. Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен Казакстан 59 орунду ээлеп, Кыргызстан менен кошо экономикасы дээрлик эркин өлкөлөрдүн катарын толуктаган. Тажикстан 122, Өзбекстан 140 орунда. Булар экономикасы эркин эмес өлкөлөрдүн катарында деп табылды. Ал эми Түркмөнстан 164-үнчү орунда туруп, репрессивдүү экономикасы барлардын катарына кошулду. Рейтингди түзүүдө эксперттер өкмөттүн чыгымына, өлкөдөгү укук системасына, соода эркиндигине көңүл бурушкан. Кыргызстандагы негизги маселелер бизнести тескөө, эмгек базары жана мыйзамдын алсыздыгы экендиги белгиленет. Экономикалык жактан эркин өлкөлөрдүн башында Гонконг, Сингапур, Жаңы Зеландия турса, эң акыбалы начар өлкөлөр Куба, Венесуэла жана Түндүк Корея. Расмий Бээжин Шинжандагы мусулман азчылыктарынын абалы боюнча Түркиянын билдирүүсүнө жооп кайтарды. Кытайдын тышкы иштер мекемеси Түрк тышкы иштер мекемесинин басма сөз өкүлү Хами Аксойдун айткандарын калыпка негизделген айыптоо деп мүнөздөдү. Аксой ишемби күнү жарыялаган билдирүүсүндө Түркия Шинжандагы уйгурларга жана башка мусулмандарга жасаган мамилеси үчүн Кытайды айыптаары, муну бүткүл адамзатты уяткарган иш аракет катары сыпаттары айтылган. Кытай өзүн билемдик менен Шинжан аймагындагы 1 миллион уйгурду тарбиялоочу лагерлерде камап салганы баарына белгилүү деп айтылган билдирүүдө. Мындан тышкары түрк бийлиги Кытайды саясий лагерлерди жабууга үндөгөн. Кытайдын Шинжаң аймагында миңдеген уйгур, казак жана кыргыздар негизсиз саясий тарбиялоочу лагерлерде кармалып турганын Улуттар уюму, Human Rights Watch, эл аралык укук коргоо уюму билдирип келген. Расмий Бээжин бул лагерлердин кесипке үйрөтүүчү билим берүү борборлору катары мүнөздөп жүрөт. Ананевадагы көрүстөндөгү эстеликтерди ким талкалаган аныкталды. Ысык Көл районундагы Ананева айылында православ көрүстөндөгү эстеликтерди талкалап кеткен деп жергиликтүү тургундардын бири шек саналууда. Бул тууралуу азаттыкка дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын өкүлү Замирбек Турсунбеков маалымдады.
Ошол жерде мурун өзү рецидивист катары ички иштер органдарынын каттоосунда турган бир адам баягы көп немелерге ошол жердеги Ананевадагы жарандарга залагасын тийгизген экен. Анан ошого эрегишип калган башка бирөөлөр ичимдик ичип алып ошол мүрзөсүн мазактап өзүн контролдой албагандан кийин башка мүрзөлөргө дагы эметип залакасы тийген экен да
деген Турсунбеков окуяда диний фактор жоктугун белгиледи. Учурда милиция тергөө иштерин жүргүзүп жатат. 11 январдын кечинде белгисиз адамдар Ананева айылындагы православ көрүстөндөгү 91 эстеликти талкалап кеткен. Премьер министр Мухаммедкалай Абылгазиев күнөөкөрлөрдү тез арада табууну ички иштер министрлигине тапшырган. Казакстандын өзгөчө кырдаалдар боюнча комитети Астанадагы 5 кыздын өмүрүн кыйган өрттүн келип чыгуу себебин аныктады. Мекеменин өкүлү Жасулан Актаев үйдүн шыбы мордон чыккан ысыктан тосулган эмес, мешти жакканда өрттүн чыгышына себеп болгон үйдүн чатыры күйүп кулап түшкөн деп билдирди. 4 февралга караган түнү Астананын кичи райондорунун биринде жеке турак үйдөн чыккан өрттөн бир үй бүлөнүн 5 кызы каза болгон. Жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү өрт тутанган маалда кыздардын ата-энеси иште болгонун маалымдашкан. Бул окуядан кийин Астанадагы көп балалуу үйлөрдө из чыкканы тууралуу кабар берип турчу жабдуулар орнотула баштаганы белгилүү болду. Секелектердин өмүрүн алган кырсыктан кийин Казакстандагы көп балалуу энелердин укугун коргогон, аларга мамлекеттен жардам көбүрөөк бөлүнүүсүн талап кылган акциялар өтүп жатат. Жогорку кеңештин депутаты Кубанычбек Нурматов Бишкектеги Каба Уулук Кожомкул атындагы спорт сарайын сатууну сунуш кылды.
Аны анан сатып бергиле деген ойдо эмес, ой мындай жакшы шарттарга бүгүн талапка жооп бере турган баары спорттук куруу спорт зал неме жана бассейни бар экен тигинде анан бир спорт сарайын бир немеге алып келиш керек жакшыраак кылып ал жер спорт сарайбы же концерт залбы же ярмарка өткөрө турган жерби в общем аралашып калды деп атат да постоянно. Анан 74-жыл здание өзү билесиңер. Анан кийин бул меники сунуш. Бул сунушту кабыл алабы, албайбы булар өздөрүнүн иши. Биз мынтип тура бербестен биз өнүгүшүбүз керек, өсүшүбүз керек.
1976-жылдары курулуп бүткөн Кожомкул атындагы спорт ордосу 2014-жылдары оңдолуп түздөлгөн. Учурда имараттын аянты 2 гектарга жакын. Чоң залында спорттун баардык түрү боюнча мелдештер, концерттик программалар жана ар кандай коомдук иш-чаралар өтөт. Залга 3000ге жакын көрүүчү батат. Анда Зайыр сөздү сизге берейин.
Сизге чоң рахмат. Гүлайым Ашакеева тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит.org. Кыргызстанда аялдар абагында жаза мөөнөтүн өтөп жаткан 350 аялдын жүздөйү киши өлтүрүү беренеси менен соттолгон. Бул жалпы соттолгондордун 25% түзөт. Алардын жарымынан көбү арасында күйөөсүн же зомбулук көрсөткөн башка адамды өлтүрүп алгандар. Мыйзамда зордукчул кызыл камчы күйөөнү кокустан өлтүрүп алган учурда өзүн коргоо беренеси болгону менен бул көп учурда тергөөдө же соттук териштирүүдө эске алынбай калат. Аялзат берүүсүнүн бул жолку чыгарылышы ушул темага арналды. Сөз Канымгүл Эликеевада.
Кылдарым жакшы, бирок ойлойм эне балага керек эле болуш керек. Сагынат мени, ыйлайт кыздарым, качан келесиз? Мен аларга мен сотталдым деп айткан эмесмин, кичинекей алар.
Мергүл 10 жылдан ашуун чогуу жашаган күйөөсүн көнүмүш чыр чатак чыккан бир күнү өлтүрүп алган. Ал үчүн 8 жылга абакка кесилген. Анын айтымында күйөөсү ичип келип күндө жаңжал чыгарчу. Акыркы урушу мынтип өлүм менен аяктады.
Анан акыркы жолу дагы ичип келди, көнгөн адатынча дагы кол көтөрдү, сабады, экөөбүз алышып сабап, пычак көтөрүп келип алышып атканда эле мен балдарым жанымда болчу, кичинекей кыздарым чыркырап жегенде эй болду деп, кандай болду билбейм, өзүм до сих пор түшүнбөйм, элестете албайм, эмне болуп кулап калды билбейм.
өпкөсүнө кириптир, сразу эле өпкөсүнө ушулса кирип, анан мен скорый чакырдым. Кошуналарым да келди, ага чейин кошуналар да чакырды. Милициялар да келди, ошо менен эле мени камады.
Мергүлдүн жакын туугандары, ата-энеси жок болгондуктан чиеде эки кызы реабилитациялык борборго берилди. Кыздардын улуусу 11'de, кичүүсү 6'da.
Кыздарым жакшы, бирок ойлойм, эне балалык керек эле болсо керек. Кыздарыма барым келет. Сагынат мени, ыйлайт кыздарым, качан келесиз? Мен аларга мен соттолдум деп айткан эмесмин. Кичинекей алар түшүнбөйт. Мен убактылуу иштеп бер деп кармап атышат деп эле койгом. Штраф салып койдум, ага папаң өлгөнчү деп гана койдум. Мен суроо алдым, минтим тигинтим деп айткан жокмун. Балага удар болуп каласың деп.
Үйдөгү уруш талаштын көбү кызганыштан анан арактын айынан чыкчу. Дала жолу кыйгыла болуп, милиция чакырган учурлар болгонун айтты.
Азыр ойлойм, ажырашып кетсем балким мындай болбой калат беле деп. Ну мен өзүм жакшы көрчүмүн. Балам турса, мен мындай болуп кетет деп ойлогон эмесмин. Ортодо балдар кыстап кармап калат. Ажырашып кеткенде баары бир бала кичинекей болсо, баары бир ата керек. Аны түшүнбөйт кээ бир эркектер, а менден кете албайт деп ойлойт. Же жанын бага албайт деп ойлойт.
Мергүлдүн айтымында уруш чыкканда эле күйөөсүнүн бычак, союл, балта көтөрүп чуркаганы, башына коюп уктаганы адат болуп калган. Жаман жорук баштаба деп дала эскерткенин айтып отурду. Эми мынтип балдар эне мээриминен ажырап, эне кургур, киши өлтүргүчкө айланып темир тор артында отуруп калды.
Сабайт эле сабаганда катуу сабачу, чачыман алып сүйрөп дала эле сабады. Көгө ала болгондорум көп эле болду. Бычак менен эки кол жол колума жедим. Таспорт тактары калган, үйдө колумду көтөрө албай бир айлап жаткам. Больницага барайын десем барбайсың, үйдөн дарыланабыз дечү. Мен азыр ойлосом больницага мени ошончун жиберчү эмес экен, өзү камалма окшойт деп ойлойм кийин. Может мен ошондо больницага жатып алсам, ал деле камалып кичине может түшүнөр беле дейм. Бат-бат милиция чакыра берчүмүн. Салып берип койчумун, алып барып согуктуруп келле. Алар алып барат эле, эртең менен же түнчүндө кой бербейт эле. Алар айтат эле, биз эчтеке кыла албайбыз, семейный проблеманы чече албайбыз деп коет эле. Кайра эле солугуп келет эле дагы, кайра эле баштайт. Ал милициялар деле тажап бүткөн эле.
Кийинки жылдары аялдар аралашкан оор кылмыштар көбөйүүдө. Учурда Степной айылындагы аялдар абагында 350 аял отурса, алардын басымдуу бөлүгү киши өлтүрүү беренеси менен соттолгон. Кийинки орунда баңгизатты мыйзамсыз сатуу же ташуу сактоо беренеси менен камалгандар болсо, адам сатуу алдамчылык беренелери менен айыпталгандар да көп. Аялдар абагынын төрагасы Аман Искендеров киши өлтүрүү беренеси менен соттолгондордун басымдуу бөлүгү үй бүлөлүк зордук зомбулуктан келип чыккан кылмыштар экенин белгилөөдө.
Бүгүнкү күнү мисалы 300 ашык соттолгон аялдар жазанын өтүнүп өтүп жатса, ошонун бир эгер мына квалификациясына карап көрсөк, немене тяжкий преступление болсо 22, тяжкий 100, особый тяжкий 220 болот да. Мисалы мына 97 статьяны деле биз мына адам өлтүрүүнү анализдеп көрөбүз да, бар арасында жанагындай өзгөчө мыкаачылык менен киши өлтүргөндөр бар. Анан мунун көпчүлүгү 50%дан жогорусу бул жанагы үй бүлөлүк чыр чатактан келген кылмыштар да.
Искендеровдун белгилешинче, 1-январдан тартып күчүнө кирген жаңы кодекстерге байланыштуу абактагы кыз келиндердин өкүмдөрүнүн көчүрмөсү сотторго жөнөтүлүп жатат. Ошондо дагы зомбулукка дуушар болуп жүрүп кылмышка кириптер болгондордун жагдайлары каралып чыгышы мүмкүн. Жыл башында адам укугун коргоо боюнча иш алып барган Human Rights Watch уюму жылдык баяндамасын жарыялады. Анда 2018 жылы Кыргызстанда адам укугу жаатында тынчсыздануу жараткан көптөгөн көйгөйлөр сакталып жатканы айтылган. Алсак аялдарга жана балдарга зордук зомбулуктун азайбаганы, кыйноолор үчүн жоопкерчиликсиз мамиле, экстремизмге шек саналган жарандардын укуктарынын бузулушу уланып жатканы белгиленет. Укук коргоочу уюм Кыргызстанда үй бүлөлүк зомбулук токтобой, аялдарга жана балдарга карата жасалган зордук зомбулук окуялары боюнча акыркы 2 жылда 9000 кылмыш иши катталганын баяндаган. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча 2018 жылы үй бүлөдөгү зомбулукка байланыштуу 4700 ашуун факты катталган. Күч колдонуу зомбулук фактысы боюнча кайрылгандар басымдуу кылат. Маалыматка караганда зомбулукту мас абалында жасаган учурлар көп. Былтыр 8 айда эркектерге 4600 ашуун, аялдарга 216 коргоо ордери берилген. Ал эми соңку 6 жылда 100 жакын аял үй бүлө зомбулугунун курмандыгы болгон. Ошол эле учурда ушунча аял күйөөсүн же зомбулук көрсөткөн тарапты өлтүрүп соттолгон. Кылмыш жаза кодексинде жосундун кылмыштуулугун жокко чыгаруучу жагдайлар 36. Башкача айтканда коргонуу зарылдыгы деген беренеде белгиленген болчу. Ушундай эле өзүн өзү коргоо аракети жаңы кабыл алынган жазык процессуалдык кодексинде жана жоруктар тууралуу кодексте белгиленген. Бирок бул берене күйөөсүнөн коргонуп жатып өлтүрүп алган аялдарга дээрлик колдонулган эмес. Кылым шам укук коргоо уюмунун жетекчиси Азиза Абдирасулова тергөөдө жана сотто өзүн өзү коргоо беренеси сөзсүз эске алынышы керектигин белгилеп жатат. Ошону менен катар укук коргоочу аялдарды үй бүлөдөгү зомбулукту жаап жашырбоого үндөдү.
Жүрүп-жүрүп жанына тийгенде өлтүрүп алабы же болбосо коргонуу убагында кокустуктан өлтүрүп алган убактар болот да. Анан ошолордун мондай далилденбей калышы, көңүлгө алынбай калышы, биринчиден баягы мен айтып кеткендей ошо аялдар чыдап жүрө берип эч жака кайрылган эмес, аны эч ким көргөн эмес, же болбосо көрсө дагы сот убагында аны айтышпайт, ушуну уруп сабачу эле дегендей кылып. Экинчиси болсо ошо милициялар чакырып, милиция кызматкерлери келип, анан эч кандай чара көрбөгөн болсо дагы ошону мен ушул убакта милиция чакыргам, ушул келген деп далилдеп бергенге анын али коргогон адвокаттар да мындай тың болуш керек да. Мына ушу мурун бир эле жолу эмес, бул мурун дагы ушундай мындай зордук зомбулукка кабылып жүргөн деген. Өзүбүздү зордукка кабылтпай коюуга дагы өзүбүз аракет кылышыбыз керек да. Аны өлтүрүп алып түрмөгө түшүп балдары калып калгандан, же болбосо бир күнү эркектер аялды өлтүрүп коет, же катуураак куруп койгон күнү жарым жан болуп калат. Ошого жеткизбей эле таптакыр болбогон убакта жакшысы ажырашып эле кетиш керек. Кур намыс калдырыш керек эмес. Бул жашоо бир жолу келет.
Ушул жылдын 29 январында Баткен облусунун Лейлек райондук соту 1970 жылы туулган Жарандын кылмыш ишин карап, аны кылмыш жаза кодексинин киши өлтүрүү беренеси боюнча күнөөлүү деп таап, 8 жылга абакка кести. Жогорку соттун маалыматына караганда, келин мас болуп жаман сөздөрдү сүйлөп жаңжал чыгарган күйөөсү менен тартышып, күйөөсүнүн колундагы чалгыны тартып алып, башына уруп жиберген. Кийин ал башка бөлмөгө кирип жаткан бойдон турган эмес. Аял күйөөсү урам деп аракет жасаганда аны менен алышып, ачуусу менен уруп жибергенин, күйөөсү дайыма ичкилик ичип келерин, сабаган учурлары болгонун айткан. Жаш балдары бар экенин айткан келин бул жолго өзүн коргоо үчүн барганын белгилеген. Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюмунун жетекчиси Төлөкан Исмаилова Кыргызстан эгемендикти алган жылдан тартып эркиндикке жана гендердик теңдикке ээ болуп келатканы менен аялдар экономикалык кризистин фонунда бир топ запкы тартып жатканын белгилеп жатат. Укук коргоочунун пикиринде бул адвокаттардын кесипкөйлүгү жана сот адилеттигине да байланыштуу.
Интернет жакында дата база деп чыгарды ушул сот өкүмдөрүнчү акыркы жылдакы. Ошондо биз байкаганда эч качан жабыр тарткан жана жакыр үй бүлө уткан эмес да сотто. Же болбосо эркиндикке эч кандай мындай мүмкүнчүлүк болгон эмес, жеңип кеткендечи. Көбүнчө ошо акталгандар чиновниктер болуп калды. Следовательдер ушул дежур адвокаттар чакырып эле алар отуруп берет экен, жөн эле колун коюп берет экен, бирок адвокаттар ишенбегиле деп айтабыз биз көбүнчөчү. Анткени акчаны бир четинен беришет, анан ошого ишенип отура беришет. Бүгүнкү күндө эч ким эч кимге ишенбей ошол мыйзам кандай иштейт дегенге иштетиш керек. Сот процессинде аялдар жеңип кеткен, балким бир эки эле факт болгон.
Исмаилова ушундай тагдырга туш болгон кыз келиндерге юридикалык жактан кол кабыш кылууга даяр экенин белгиледи.
Сөзсүз түрдө биз аябай кызыктарбыз ушундай аялдарга жардам бергенге. Балким азыр ушул жапа чеккен адамдар аялдар болобу, эркектер болобу ушундай капысынан ушундай бир жаман мындай окуяга кабыл болсо биз бир дүйнө жана адвокаттар жана башка биздин мамлекеттик эмес уюмдар шериктеш биз жардам беребиз азыр. Анткени бүгүнкү күндө гуманизация болуп атат. Ушул тап аябай маанилүү ушундай адамдарга. Омутман мырза жанагы улуттук киного каршы институт дагы баарыбыздын чогуу жардам бергенге азыр аябай биз кызыктарбыз. Анткени мыйзамды оңдотконго убакыт да келди жана азыркы күндө мүмкүнчүлүктөр бар.
Ал тапта биз башында сөз кылган Мергүл кыздарына жетип барайын дегенде эки көзү төрт. Соттун өкүмүнө караганда ал дагы 7 жылдан ашуун түрмөдө отурушу керек.
Балдарыма жетип барайын дегенде эки көзүм төрт. Айла жок. Эки кызымды ойлойм, күнү түнү ойлойм. Суук болсом суук да ойлоном. эмне болду экен, үшүдүбү, ач колду. Албетте, балдарым да ойло. Айла жок. Чыдаш керек экен.
Статистикалык маалыматтарга караганда, Кыргызстанда 3,155,000 жакын аял жашайт. Бул өлкө калкынын теңинен көбүн түзөт. Ар кандай сурамжылоонун жыйынтыгы боюнча 15-49 жаштагы үй бүлөлүү аялдардын 25% зомбулуктун кайсы бир түрүнө кабылганын айтышкан. Бул ар бир 4-түнчү аял зомбулукка кабылат дегенди билдирет. 7% аялдар кош бойлуу кезинде зомбулукка дуушар болушкан. Аял үйдүн куту, аял апа, эже сиңди, карындаш, аял ыйлаган коом бактысыз. Энелер, эжелер, аял затынын көз жашы төгүлбөсүн. Сиздер аял зат берүүсүн уктуңуздар. Берүүнү даярдап алып барган Канымгүл Элкеева.
Тажикстан Катар менен миграциялык келишим түзүп, иштемдеген жарандарына ал өлкөгө жол ачууда. Кыргызстандыктар бул өлкөгө барып иштөөгө мамлекет мүмкүнчүлүк түзө алабы? Ага чейин кандай жол менен барып атышат? Шарттары, айлыгы кандай? Элдик экономика түрмөгүнүн бул чыгарылышы мына ушул теманы камтыйт, аны Али Токтокунов даярдаган.
Катар Перс булуңундагы чакан мамлекет. Аянты Баткен облусунан кичирээк. Бул өлкө акыркы бир нече жылда ички дүң жыйымын жан башын эсептегенде дүйнөдө алдыда келатат. Жаратылыш газынын запасы боюнча дүйнөдө 3-чү орунда. Ошондой эле мунай экспорттогон алдыңкы 20 өлкөнүн катарында. Бул албетте дүйнөлүк компанияларды ушул өлкөгө тартпай койбойт. Ошондой эле 2022 жылы дүйнөлүк футбол чемпионатын өткөрөбүз деп камылга көрүп жаткан бул өлкөдө курулуш, инфраструктуралык башка дагы долбоорлор көбөйүүдө. Анын баардыгы тейлөө кызматы мигранттардын мойнунда. Катарда негизинен Индия, Пакистан, Филиппин, Бангладештен келгендер басымдуу. Аз да болсо борбор азиялыктар өз мүмкүнчүлүктөрүн издеп жатышат. Маселен, 3 февралда Тажикстан менен Катардын миграция мекемелери атайын келишимге кол коюшту. Алайык коңшу өлкөнүн жарандары Перс булуңундагы бул өлкөгө мамлекеттин көмөгү менен ушул жылдын жай айларынан тарта жумушка орношууга мүмкүнчүлүк ачылды. Тажикстандан айырмаланып, Кыргызстан менен Катардын ортосунда мамлекеттик атайын келишим жок. Дохадагы элчи Нуран Ниязалиев ага жетишүү үчүн 2016 жылдан бери сүйлөшүүлөр жүрүп жатат деди. Ал эмне үчүн азыркыга чейин иш качкан жок жана узарып кетти деп себебин сурадык.
Себеби биздин тарап, кыргыз тарабы мүмкүн болушунча кыргыз жарандарынын укуктарын, кызыкчылыктарын ушул долбоорго киргизүүнү каалап жатышат да. Катарлык тарап болсо, мисалы, бул баардык башка мамлекеттер менен кол коюлган эле долбоор, ошондуктан ушул эле документке кол коюлду деген өзүндө эле булар сунушун айтып. Эми бул деген сүйлөшүүлөрдүн негизинде жарыла турган документ да, булар өздөрүнүн сунушун берет. Биз өзүбүздүн сунушубузду айтабыз, биздин өзүбүздүн толуктоолорубузду киргизебиз. Анын ортодо ушул сүйлөшүүлөр болуп, аягында эки тарапты тең ынандырган документ жарылат да,
деди элчи Ниязалиев. Ага чейин миграция кызматынан лицензия алган 100 ашуун жеке компаниянын 4-5 кыргызстандыктарды Катарга жумушка жөнөтүү менен алектенет экен. Алар жумуш берүүчүлөрдүн суроо талабына карата Кыргызстандан жумушчуларды сунушташат. Дээрлик баарында англис тилин дурус билиши керек. Курагы 30-32 жашка чейин болсун деген негизги талап бар экен. Тейлөө жагында тажый бас болсо андан дагы жакшы, дейт Араб борборунун директору Гүлнара Мурзабекова.
Это в основном молодежная программа, да. Потому что они набирают на официантов, да?
Бул негизинен жаштар үчүн программа. Анткени алар официанттарды, бармендерди, мейманкана тейлөөчүлөрдү алышат. 30 жаш өтүп кеткендер башка. Айлык акысы жогору жумуштарга тапшырса болот. Ал эми биздин программалар 20-30 жаштын тегерегиндегилер үчүн. Биз негизинен мейманкана, ресторан, дүкөн, duty free жана аэропорттордогу иштерге жөнөтөбүз.
В основном отели, рестораны и магазины duty free работа в аэропорту.
Мындай тейлөө жагында иштегендер үчүн баштапкы айлык акы $400-500 башталат экен. Ал жана башка талаптар тууралуу Sunrise компаниясынын жумушка орноштуруу долбоорунун жетекчиси Урмат Боронбековдон сурадык.
Контракт боюнча бүт эле Араб өлкөлөрүнө 2 жылдык контракт болот. Айлык акысы $440 $1000 башталат болот. Жатаканасы бекер, тамак ашы бекер, виза, страховка. Бүт барын рашид работодателей.
Чакырган тарап даярдап
берет. Биз жактан бул только услуга алабыз. Услуга бергендер болуп калышы мүмкүн. Мисалы, момунда акыркы интервьюда 2 жыл мурун биз 60 жараныбызды бекер жумушка орноштурдук.
Катарга.
Катарга, ооба.
Кайсы жумуштарга?
В основном сфера обслуживания, то есть официанттан баштап генеральный директорго чейин биздин жарандарыбыздын жана дипломдору каралат.
дантист катары же медсестраларды кетиргенбиз. Дантисттердин айлыгы 4000 доллардан жогору болот. Медиктердин 2,5 миң доллар эле болот. Медсестралардыкы 2 миң доллар эле болот. Алардын шарттары башкача. То есть ар бир профессионалдык ар кандай. Биздин диплом ал жакта каралат.
Биз эми Катарда жүргөн мекендештерден ал жактагы жагдайды билсек, адегенде эле эмне кыйынчылык бар деп сурадым.
Эмнеден кыйналдык? Негизи бул өтө аябай ысык өлкөдө бүлдүрчү.
Ооба.
Анан жай мына жерде 40-45 айланасында болот. Минимум атак 50-60.
Дейт Азамат Кармышаков аттуу мекендешибиз. Ал биринчи барганда мейманканада официант болуп иштей баштаган, кийин Кыргыз Телеком сыяктуу эле телеком компаниясында операторлукка өткөн. Азыр жергиликтүүлөр менен бирге Түркиядан килем алып келишип, мейманканаларды жабдыган ишкерликти баштадык, деди Азамат. Жогоруда сөз болгондой, айрым жумуш берүүчүлөр жатакка менен тамак ашын камсыздашат экен. Ал эми андай шарты жок болсо, бир кишинин күнүмдүк тиричилик чыгымы канча деп сурадым.
Негизи Катарда эң кымбат нерсе ушул эмеде квартира менен эме транспорт. Бир комнатада квартира 800 доллар, 1000 доллар болуп калат.
Бир нече киши жашаса болот да, туурабы, бөлүшүп төлөп?
Болот, алар бөлүшүп жашаса болот.
Транспортуна канча кетет?
Такси менен гана барып келет, такси кымбат болуп калат. Такси бирге барып келишиң эмдече айтканда 30 реалдан 60 реал дейли. Ал биздин сомго
10-20 доллар
ошондой болуп калат да. Анан күнүнө барып келесиң жумушка, ошондуктан транспортко 300 доллар 400 доллар кетип калат айына.
Турак жайга 300 доллар кетсе, транспортко 300 доллар кетсе, тамак ашына дагы ошончо, ошондо карабайсызбы? Бул жакта эле чыгымы мындай 1000 доллар болуп калатат да. Анда жатакана жана тамак аш бербеген айлыктар канча турат өзү?
Эгер мындай жумуштам деген жарандарыбыз болсо, аларга айтарым, биринчи орунда алар ошол баягы жумуш берген компания менен сүйлөшүп жатканда, контракт түзүп жатканда, алар ушул үч нерсени тактап, ушуларга алар бонус же болбосо ошо коштоп алыш керек да, тамак ашка, жатаканасына, и плюс ошол эмесе транспортуна деп ушул үчөөнү үч эме пунктту эмеге контрактка кошуп, ушуга ашыкча төлөп туруп алыш керек да. Где то ар бирине 400 доллар 300 доллардан коштоп алса, анан өзүнүн бешик салары болот эң негизги эмеси айлыгы. Ошондо баары биригип 2000-2500 долларга контракт түзсө туруналат го дейм биринчи келгендер үчүн.
Кыргызстандын Катардагы элчиси Нуран Ниязалиев ал өлкөгө мыйзамсыз барып иштөөгө мүмкүн эмес деп жатат. Иштейм десең, албетте чакыруу болушу керек. Ал эми турист катары виза алып барып кала берем дегендердин үмүтүн таш каптыргандагы эрежелери аз эмес.
Эгерде мисалы сиз айткандай туристтик виза менен келип иштейм дей турган болсо, анда дагы проблема болот да. Себеби туристтик виза деген өзүнчө, ал эми жумушка киргенде булар жумушчу деген визаны берет да. Анан албетте Катар мамлекетинин атайын жанагы өзүк карточкасын берет, айдисин. Ошондуктан эгерде ал туристтик виза менен кирген болсо, ал мисалы айдини жасалбайт. Ошондуктан эми мыйзамсыз келип бул жерге иштөө деген мүмкүн эмес дагы.
Жанагы айдини жасай албаса, медициналык камсыздандыруу жана башка социалдык камсыздандыруу деген маселелерге дагы кол жетпейт да.
Албетте, эгерде бул жергиликтүү мамлекеттик органдар берген атайын карточкасы болбосо, анда албетте ооруканага бара албайт, же болбосо квартира батирала албайт, же болбосо кандай бир башка бир иштер чыгып кала турган болсо эч маселени чече албайт.
Анан кийин кыргызстандыктар азыр 500 чамалуу деп биз маалымат алдык. Ошол жакта жумуш берүүчүдөн жабыркадык, мындай укугубуз бузулду деп кайрылып жатышабы, ошондойлор барбы?
Албетте, анан биздин жарандарыбыз бизге кандайдыр бир иштеген жеринде маселелер чыкса бизге кайрылып турушат. Чындыгын айтканда көп эле жардам сурап кайрылышат. Эң негизги проблеманын бири бул жумуштан чыгып кетүү маселеси да. Анткени биздин Кыргызстанда иштеген жарандарга мисалы айлыгы 500 доллар же болбосо 600 доллар десе, албетте Кыргызстанда турганда бул чоң акча сезилет да. Ооба. А Катар мамлекетине келгенде чындыгында бул абдан кымбат мамлекет, шаар абдан кымбат, тамак ашы, башка кызматтар абдан кымбат. Ошондуктан 500 доллар дегени эч нерсеге жетпей калат да. Албетте жумуш берүүчү мисалы жатакана бериши мүмкүн, же болбосо үч маал тамагын бериши мүмкүн. Бирок ошенткенде дагы 500-600-800 доллар аз болуп калат. Ошондуктан жарандарыбыз келип контрактка кол коюп, жумушка чыгып, анан кийин эле 2-3 айдан кийин ой мен Кыргызстанга кетет элем, бул жумушта иштебейт элем, же болбосо башка жакшы жумуш таап, башка жерге которулат элем, ошол жардам бергиле да бизге кайрылат. Бул жерде айтып кетчү нерсе, биздин жарандарыбыз англиче айтканда job offer деп коет, эми жумуш сунушу менен келип атышат да, ошого кол коюшат. Ал болсо болгон эле бир жарым бет барактан турган документте, ал жерде мисалы сиз мындай кызмат иштейсиз, айлыгыңыз мындай болот, биз тамак ашын анан жатаканасын беребиз деп коет. Келгенден кийин албетте тиги жатаканасы кандай абалда болот, жумуш убактысы саат канчадан канчага чейин болот, жана тогон токой башка майда иштери бар да, майда чүйдө иштери бар. Ошону сүйлөшпөй туруп келип алып, анан кийин проблема чыгат да,
деди Дохадагы кыргыз элчиси Нуран Ниязалиев. Угарманым, биз элдик экономика түрмөгүндө Перс булуңундагы өнүккөн өлкө, Катарга барып иштөө мүмкүнчүлүктөрү, жол жобосу тууралуу сөз кылдык. Аны мен Али Токтоконов даярдадым. Бул баянды сайттан дагы окусаңыз болот. Дареги азаттык чекит орг.
Ушуну менен кечки азаттыктагы жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта калыңыз.